А тоді з тріском луснули якірні канати, і галера спочатку повільно, а тоді все швидше почала віддалятися від берега. Слідом за нею рушили й козацькі чайки. Селім ага схопився за серце і тихо застогнав. А Нізарбек не відводив погляду від своєї яхти-красуні. Граційно погойдуючись на довгих скісних хвилях, вона разом з козацькими чайками поспішала до галери. Зі стін було видно, як вони наздогнали її ген на обрії і забігали довкола неї, мов каченята навколо матінки. «Перевантажують мої скарби!» – застогнав Селім ага. Нізарбек поглянув на нього і ледь втримався від скрушного зітхання. «Теж знайшов за чим побиватися!» От-от його шию охопить зашморг, а йому все ще ганчір'я в голові. Під вечір галера повільно щезла під водою, а козацькі чайки безслідно розчинилися на обрії. Княжі турботи. «Ну, ви за це дорого заплатите», – пригрозив Ібрагім Бек. Він сидів на коні. Цю ласку для нього, єдиного з усіх полонених турків, явив староста черкаський. Проте на таку увагу очаківський комендант не зважав. Він уже оговтався від переляку і тепер почувався шанованою людиною, яку несправедливо образили ці нерозумні дикуни. Тож його комендантове завдання – зробити все, аби вони жахнулися, утямивши, на кого здійняли руку. «Жарти з портою дорого вам обійдуться», – ще раз нагадав він. Глузлива посмішка ковзнула по устах старости черкаського. «Та які ж це жарти?» – роблено здивувався він. «Щось я ні в якому документі не читав, що ці краї належать порті. Навпаки, скрізь писано, що це землі Великого князівства Литовського. Так що, шановний, ми захищаємо те, що нам належить з діда-прадіда. Тож коли твої хазяї мають якісь плани щодо цієї землі, нехай домовляються з самим великим князем. А ми, – ввічлива посмішка знову ковзнула по вустах старости черкаського, – «Ми робимо лише те, що мусимо робити». На це Ібрагім Бек не знав, що й сказати. Тож люто шмагонув коня і подався до порому, де на нього вже чекали його яничари. Незабаром пором відійшов від причалу і в супроводі козацьких човнів подався до Кримського берега. Старости черкаський полегшено зітхнув. Надто вже злим поглядом зирили на полонених яничарів учорашні невільники. Глинський навіть побоювався, що вони можуть не втриматись, і тоді проллється чимало крові. На щастя, цього вже не станеться. Незабаром турки опиняться на тому березі, і навряд чи знайдуться у них вагомі підстави скаржитися на жорстоке поводження козаків. Тож порті треба добряче подумати, аби знайти привід для помсти. А от щодо самого Менглі Гірея, цікаво, який він матиме вигляд, коли побачить, що зосталося від яничарського гарнізону. Чи не похитнеться, бодай, на йоту його віра в непереможність турецьких яничарів. На тому залізо треба кувати, поки воно ще піддатливе. Князь Глинський покликав писаря і продиктував йому листа до кримського хана. У ньому він похвалив мужніх чаушів Менглі Гірея і висловив щирий жаль з приводу того, що шановний хан Кримської Орди не мав змоги бачити, як здаються на милість козакам їхні спільні вороги – турки. Далі князь висловив переконання, що оскільки казка про всемогутність султанського війська підірвана, то настала необхідність зустрітися і в дружній бесіді обговорити, як їм, сусідам, жити далі. От тільки про те, під чиєю рукою їм сусідити, під рукою турецького султана чи великого князя Литовського, цього разу Глинський не згадав. І цим староста Черкаський дуже ризикував, бо Менгли Гірей міг би переслати листа до Києва чи й далі, і Глинський став би для Литви підступною людиною, що прагне домовитися з ворогом за спиною своїх володарів. Доставити листа зголосився Швайка, посилаючись на те, що посол – особа недоторканна. Проте Вервезуб, що був присутній при цій розмові, лише розсміявся. «Посол, може, й недоторканна особа», – сказав він. «Проте Швайка для татарів завжди лишиться Швайкою, незалежно від того, буде він послом чи навіть візиром султанським. Для них найбільше щастя – бачити його на палі». По довгій суперечці вирішено було обійтися без послів. Натомість Глинський велів покликати Юзбаші, полоненого татарського сотника. А Глинський зустрів його як шановану людину біля порога, провів до столу і сказав: «Маю намір повернути додому усіх чаушів хана Менгли-Гірея. Тож прошу тебе, сотнику, взяти владу над ними». Сотник промовчав. У його становищі суперечити не доводилося. «А ще просив би тебе передати цього листа своєму ханові», – вів далі староста Черкаський. «У ньому я, зокрема, пишу про хоробрість як твою особисто, так і твоїх чаушів. Не ваша біда, що ви потрапили у полон. Після того, як Ібрагім Бек велів усім здатися, ви просто не мали права боронитися далі, чи не так?» «Дякую, шановний», – рвучко схилився сотник у поклоні. «Вічно молитиму Аллаха за твоє здоров'я».
«А щоб Аллах до твоїх молитв краще дослухався, прийми від мене і цього подарунка», – усміхнувся князь і передав сотникові тлустого капшука.
У сотника був такий вигляд, що Вервезуб не втримався і прошепотів на вухо Швайці:
«Ладен битися об що завгодно, що тепер він згоден не лише передати листа ханові, а й порішити його самого».